ครบจัดของ
แอปจ้าสารฝันพันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเด็ดไวนกไม่บานปลาย
แอปจ้าครบจัดของ
แอปจ้า
สั่งสมประสบการณ์ในยามรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานติดตาม
แอปจ้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
แอปต้าครุฑจัดของ
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ตอบสนองร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหมายทอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับทีมนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอกงานคุณภาพออกมาดีมากในสังคมทัศน์ที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้ทีมนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
ทีมนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ presentation animation และเว็บไซต์ทุกประเภททีมนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 086002044
ขนมปังทำเอง .com สนุกสุขที่บ้านกินดีอยู่ดีค่ะพบกันที่ห้องเรียนขนมปังทำเองอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีเพียง40เมตรหลังอาคารอินฟินิตี้หรือโทรมาคุยกันได้ที่เบอร์082-487-3700 082-487-3700หรือเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.ขนมปังทำเอง.com หรือworldwideweb.bread-me.com
เอ็มบี้ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆนะคะเจ้านายแอปต้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปเขาจัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินทรัลสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 DNA Ideaสื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
ค่ะช่วงเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับคุณธริดาจันทรศักดิ
์และผมจิรภาพเป็นคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณธริดาครับ
ค่ะคุณธริดาคะเราก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะไปเที่ยวที่จังหวัดพัทลุงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนทุกปีเนี่ยนะคะก็จะมีเทศกาลที่เรียกว่าล่องเรือแลนกทะเลน้อยอุทยานนกน้ำทะเลน้อยนี่ถือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำหรือรามซาไซต์ของประเทศไทยนะคะที่มีความสำคัญระดับโลกค่ะวันนี้เนี่ยเราก็อยากจะพาท่านผู้ฟังไปชมอุทยานนกน้ำทะเลน้อยแห่งนี้ในรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วดิฉันก็แนะนำท่านผู้ฟังไปว่าช่วงนี้จะมีนกอพยพหนีหนาวมาจากไซบีเรียนับแสนตัวเลยนะคะถือว่าเป็นรางวัลสำหรับคนในประเทศไทยนะคะที่ได้นกเนี่ยเดินทางมาไกลมากมาให้เราดูนอกเหนือจากนั้นคุณธีรภาพก็ได้เคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะว่ามีปลาเนี่ยนะคะที่หลากหลายสายพันธุ์ รวมทั้งปลาที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์จำนวนมากในทะเลน้อยแห่งนี้แล้วก็ยังมีสัตว์ชนิดอื่นอีกนะคะก็ต้องทบทวนนิดนึงว่ามีทั้งนกกระสาแดงนกยางควายนกกาน้ำเล็กนกแขวแล้วก็ที่สำคัญก็มีนกช้อนหอยขาวแล้วก็เป็ดแดงแล้วก็เป็ดทับแคนับหมื่นตัวเลยนะคะค่ะนอกเหนือจากนี้เนี่ยอยากจะให้คุณธีรภาพเล่าถึงพันไม้น้ำที่หลากหลายในทะเลน้อยแห่งนี้นะคะ
ครับในทะเลน้อยนั้นมีการสำรวจพบพันไม้น้ำถึง78ชนิดนะครับอย่างเช่นทูบฤาษีนะครับต้นกลุ่มต้นกกนะครับในบริเวณน้ำลึกจะพบพืชลอยน้ำเช่นบัวขึ้นกระจัดกระจายกับกระจูดนะครับซึ่งสภาพแบบนี้เนี่ยนกชอบมากนะครับในการวางไข่ส่วนพืชบกก็จะพบป่าพรุนะครับแต่ว่าภายหลังเกิดการที่มีการไฟไหม้ไปเนี่ยก็เกิดทำให้เกิดสังคมพืชเสม็ดขึ้นมาทดแทนนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีพันไม้ที่สำคัญอย่างก็คือเตยน้ำนะครับจัดว่าเป็นพันไม้ชนิดที่พบเฉพาะที่ทะเลน้อยเท่านั้นนะครับในอดีตก่อนการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์นั้นพื้นที่ชุ่มน้ำที่เราเรียกกันว่าควนขี้เซียนหรือว่าอุทยานนกน้ำทะเลน้อยนั้นจัดเป็นป่าพรุเสม็ดพื้นใหญ่ที่สุดของประเทศแต่ก็ได้ถูกบุกรุกตัดไม้เสม็ดเพื่อใช้ในการสร้างบ้านและเป็นเชื้อเพลิงทำให้กลายเป็นทุ่งหญ้าและบางส่วนที่ถูกบุกเบิกทำนาซึ่งเป็นการทำลายแหล่งทำรังวางไข่และพื้นที่ผสมพันธุ์ของสัตว์ต่างๆรวมทั้งมีการลักลอบล่าสัตว์ป่าเพื่อเป็นอาหารด้วยนะครับปัจจุบันนี้พื้นที่ทะเลน้อยเป็นแหล่งหาปลาที่สำคัญของชาวประมงโดยรอบนะครับเครื่องมือที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นตะข่ายดักปลารอบแล้วก็เบ็ดกราวนะครับและนอกจากนั้นยังมีการปลูกข้าวนะครับทำนาแบบที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับแล้วก็ยังมีประชาชนนำเอาวัวควายเข้ามาเลี้ยงในบริเวณนี้อีกด้วยนะครับรวมทั้งไปกระทั่งถึงอาชีพการทำเครื่องจับสารจากกระจูดนะครับซึ่งก็ทำกันต่อเนื่องกันมาหลายชั่วอายุคนโดยสมัยก่อนเป็นการเก็บกระจูดจากธรรมชาติแต่ในปัจจุบันนี้เมื่อกระจูดเหลือน้อยลงไปก็เริ่มมีการทำนากระจูดขึ้นมาในหลายพื้นที่นะครับรวมพื้นที่ถึงกว่า 8,000 ไร่และประชาชนบางส่วนก็ได้รับรายได้จากการท่องเที่ยวเพราะว่าอุทยานน้อยทะเลน้ำเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพื้นที่แรมซาร์ไซต์ติดอันดับโลกเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวปีหนึ่งให้ต่ำกว่า 200,000 คนทีเดียวครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้คุณธิดาครับเราจะลงเรือล่องไปในทะเลน้อยกันดีไหมครับ
ค่ะแล้วก็เป็นที่น่าสนใจนะคะตอนนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังยังไม่ได้ไปเตรียมใจไว้จะไปเนี่ยนะคะลองจินตนาการท่องเที่ยวไปกับเรานะคะค่ะการท่องธรรมชาติทะเลน้อยเนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงทะเลน้อยจะมองเห็นบางส่วนของทะเลน้อยได้เท่านั้นนะคะหลังจากที่เดินเข้าไปในเขตก็จะมีเจ้าหน้าที่แนะนำนักท่องเที่ยวที่มาถึงเป็นครั้งแรกว่าควรที่จะเข้าไปหาข้อมูลของพื้นที่ในศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่อยู่ริมตลิ่งใกล้ๆกับประตูทางเข้าจากนั้นก็เริ่มไปพักผ่อนที่ศาลาท่าเรือหรือลงเรือชมธรรมชาติเส้นทางศึกษาธรรมชาติของทะเลน้อยแบ่งออกเป็นหลายจุดค่ะจากที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้ดังนี้นะคะจุดแรกก็จะเป็นสะพานไม้รอบที่ทำการอุทยานนกน้ำทะเลน้อยสิ่งที่น่าสนใจตามทางเดินเท้าในบริเวณที่ทำการก็มีนกอีโก้งนกพริกนกอีล้ำนกยางควายจอกหูหนูบัวสายปลากระดี่ปลาช่อนสำหรับต้นกระจูดที่ใช้สำหรับทำหัตถกรรมทางเขตได้นำมาปลูกแสดงไว้ใกล้ๆศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสได้ชมลักษณะดั้งเดิมของต้นกระจูดก่อนที่จะนำไปผ่านขบวนการผลิตขณะที่เดินผ่านไปตามเสาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสาไม้หรือเสาปูนเมื่อสังเกตดูก็จะเห็นวัสดุก้อนสีขาวหรือก้อนสีชมพูท่านทราบไหมคะว่ามันคืออะไรและแตกต่างกันอย่างไรคุณธีรภาคะมันคืออะไรคะ
ครับระหว่างทางนะครับก็จะพบผักตบชวาที่ถูกกั้นอยู่ในกรอบและก็นกอีโก้งหาอาหารกินกันอยู่ใกล้ๆกอผักตบชวาเหล่านั้นครับคือพูดง่ายว่ายังไม่ทันลงเรือครับคุณธีรภาคครับแค่ตรงสะพานไม้นี่ก็มีให้ดูมากมายทีเดียวครับผมเคยไปยืนดูเนี่ยถ่ายภาพกันได้ไม่สิ้นสุดกันเลยนะครับเพราะว่ามีอะไรรอบๆนี่น่าดูมากนะครับนอกจากนั้นแล้วสระกลางน้ำก็เป็นจุดสนใจอีกแห่งหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวนิยมมารับประทานอาหารกลางวันกันนะครับแล้วก็มารับลมเย็นนะครับมาดูธรรมชาติฟังเสียงกบเสียงเขียดขับกล่อมนะครับรวมทั้งได้เห็นนกนานาพันธุ์หากินกันอย่างมีอิสระนะครับนับว่าเป็นบรรยากาศที่หาได้ยากขึ้นไปทุกวันนะครับหากท่านมีเวลามากกว่านี้ก็ขอแนะนำให้ลงเรือไปชมกลางวันกันดีกว่าครับจุดแรกที่เราจะไปชมก็คือที่หมู่บ้านทะเลน้อยนะครับเดิมนั้นที่หมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านมีอาชีพทำนาและก็ทำประมงเป็นหลักนะครับปัจจุบันนี้อาจจะถึง1ใน3ทีเดียวที่เดินทางออกไปหากินในต่างถิ่น ชาวบ้านที่เหลือก็ยังทำนาทำประมงทำหัตถกรรมเสือกระจูดนะครับแต่ที่น่าประทับใจคือท่านจะพบกับรอยยิ้มและอัธยาศัยเมตตาของชาวบ้านที่มีต่อนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าก็จะมีของฝากนะครับที่ชาวบ้านนำมาขายนะครับซึ่งเป็นหัตถกรรมพื้นถิ่นซึ่งก็คงจะหนีไม่พ้นผลิตภัณฑ์จากต้นกระจูดที่เกิดจากฝีมือและความอุตสาหะวิริยะของแม่บ้านชาวทะเลน้อยไม่ว่าจะเป็นเสื้อหมวกนะครับแผ่นรองจานแผ่นรองแก้วกระเป๋าและของที่ระลึกขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของทะเลน้อยก็คือปลาดุกร้าที่อร่อยแบบสุดบรรยายนะครับโอ้โหเราเคยชิมปลาร้าของอีสานนะครับลองมาชมปลาดุกร้าของภาคใต้จะเป็นยังไงนะครับต้นตำรับของปลาดุกร้าที่แท้นั้นเขาบอกว่าต้องมาที่ทะเลน้อยเท่านั้นครับคุณลินดาครับ
ค่ะแล้วก็ถัดจากตรงนี้นะคะก็ไปที่ดงนกนางนวล นะคะซึ่งในช่วงเดือนตุลาคมถึงเมษายนเนี่ยเมื่อเรือออกจากท่าได้ประมาณสัก150เมตรเท่านั้นนะคะก็จะพบกับฝูงนกนางนวลเกาะอยู่ตามหลักไม้ที่ปักไว้ตามทางเข้าออกของเรือนกนางนวลที่พบบ่อยในทะเลน้อยมีอยู่2ชนิดนะคะคุณหนูสังเกตให้ดีๆนะคะก็จะมีนกนางนวลแกลบดำปีกขาวและนกนางนวลแกลบขาวๆนะคะแค่ฟังชื่อก็พอนึกออกแล้วนะคะว่านก2ชนิดเนี้ยมีลักษณะเด่นอย่างไรนะคะเราก็จะพบนกนางนวลแกลบเหล่านี้เนี่ยเกาะพักรวมกันตามไม้ที่ปักไว้นกทั้ง2ชนิดจะย้ายไปหากินที่อื่นนอกช่วงเวลานี้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสในปีหนึ่งเนี่ยก็มีแค่ช่วงเวลาเดียวเท่านั้นนะคะพาคุณธีรภาคะถัดจากนกนางนวลเนี่ยจะเจออะไรคะ
ครับจากนั้นแล้วก็จะมีดงบัวสายนะครับผ่านจากนกนางนวลเนี่ยก็จะผ่านดงบัวสายซึ่งมีสีชมพูบานสะพรั่งในช่วงสัก8โมงเช้านะครับเมื่อแดดร้อนแรงขึ้นบัวสายจะหุบแล้วก็จะบานเต็มที่อีกครั้งหนึ่งในวันรุ่งขึ้นนะครับบัวสายนั้นเป็นบัวพันธุ์พื้นเมืองที่แพร่กระจายทั่วไปในประเทศไทยนะครับก้านใบสามารถนำมาประกอบอาหารได้เช่นแกงส้มต้มกะทิผัดน้ำมันหรือว่าต้มจิ้มน้ำพริกได้ในบริเวณดงบัวสายนั้นเราอาจจะได้พบนกยางกรอกนกอัญชันคิ้วขาวนกพึ่งหรือนกอีแจวนะครับที่เขาบอกเรียกนกอีแจวก็เพราะว่าไข่แล้วก็แจวหนีไปเลยนะครับมันจะเดินหากินอยู่บนใบบัวนะครับทีนี้ก็สังเกตดูว่าทำไมนกเหล่านี้นั้นถึงเดินอยู่ใบบัวได้ก็เป็นเพราะว่าความยาวของนิ้วเท้าของนกเหล่านี้นะครับจะมีนิ้วที่ยาวมากนะครับสามารถที่จะเดินอยู่บนใบบัวหรือว่าพืชน้ำเช่นจอกแหนได้อย่างเป็นธรรมชาติสวยงามมากทีเดียวครับจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้พบกับดงนกเป็ดน้ำแม้ความจริงที่เราพูดกันเนี่ยก็คือพยายามเล่าให้ท่านผู้ฟังที่ไม่มีโอกาสได้ไปนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนั้นควรจะต้องไปเห็นด้วยตัวเองนะครับว่าตรงดงนกเป็ดน้ำนั้นจะมีนกเป็ดน้ำจำนวนมากนะครับตามดงกระจูดหนูที่ไม่หนาแน่นหรือว่าดงบัวสายหรือว่าบัวหลวงนะครับนกเป็ดน้ำที่พบได้ตลอดปีก็คือนกเป็ดแดงและนกทักแคนะครับส่วนเป็ดปลาและชนิดอื่นๆเนี่ยจะเป็นเป็ดที่อพยพมาจากตอนเหนือของทวีปเอเชียพบได้เฉพาะในช่วงนี้ครับช่วงเดือนตั้งแต่ธันวาคมถึงเดือนมีนาคมนะครับส่วนมากเราจะเข้าใกล้ฝูงนกเป็ดน้ำได้ไม่มากนักนะครับเพราะว่านกจะบินหนีขึ้นไปพร้อมๆกันข้างล่างเป็นพันๆตัวพร้อมกับเสียงกระพือปีกพรึบพรับเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจมากนะครับซึ่งชาวบ้านที่มาขับเรือเรานั้นก็จะรู้ว่าไปตรงไหนครับถึงจะนกพบนกเป็ดน้ำได้นะครับจากนกเป็ดน้ำแล้วเราจะไปชมดงกระจูดหนูกันใช่ไหมครับคุณลิตาครับ
ค่ะพูดถึงกระจูดนี่นะคะคุณสาวๆก็จะนึกถึงผลิตภัณฑ์จากกระจูดนะคะที่เป็นกระเป๋าสวยๆลวดลายละเอียดนะคะเป็นพืชน้ำที่พบได้มากในพื้นที่แห่งบริเวณนี้นะคะแล้วก็มักจะพบอยู่หนาแน่นเป็นกลุ่มใหญ่ๆเป็นที่หลบภัยของนกแล้วก็สัตว์น้ำกระจูดหนูเนี่ยเป็นพืชที่มีลำต้นเปราะบางไม่เหมาะที่จะมาทำเป็นวัสดุในการทำเครื่องใช้การจับต้นกระจูดหนูควรระมัดระวังต้นเปราะและคมอาจบาดมือท่านได้ต้นอ่อนของกระจูดหนูเป็นอาหารของนกอีโก้งและก็ปลาบางชนิดที่ว่างๆอยู่ในดงกระจูดหนูท่านอาจจะพบเป็ดคับแคหรือสาหร่ายข้าวเหนียวพืชมีดอกที่ไม่ใช่สาหร่ายแต่เราไปเรียกมันว่าเป็นสาหร่ายสาหร่ายข้าวเหนียวมีดอกเล็กๆสีเหลืองเป็นพืชพิเศษชนิดนึงที่สามารถจับสัตว์น้ำขนาดเล็กกินเป็นอาหารได้โดยใช้กระป๋อเล็กๆที่มีอยู่มากมายใต้น้ำเป็นกับดักจับลองดูดเรือแล้วก็พินิจดูลักษณะของกระป๋อดูนะคะคุณธีรภาคะกระป๋อมันมีลักษณะเด่นยังไงบ้างคะ
กับมันก็จะคล้ายๆเป็นถุงนะครับคล้ายๆเล็กออกนึกถึงต้นมะข้าวมะแกงลิงนะครับแต่ว่าจะมีขนาดเล็กกว่านะครับซึ่งน่าแปลกใจมากครับที่ว่าไอ้เจ้าต้นสาหร่ายข้าวเหนียวเนี่ยมันพบในภาคอีสานในเขตของป่าผักใบอย่างเช่นที่ภูพานหรือว่าเช่นอุทยานแห่งชาติ ที่อุบลราชธานีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มาพบในเขตพื้นที่ชุมน้ำอีกด้วยนะครับจากตรงจุดดงกระจุดหนูแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะพาท่านไปที่ศาลานางเรียมนะครับตั้งอยู่บริเวณปากคลองนางเรียมเป็นศาลาที่ปลูกขึ้นกลางน้ำขนาดที่รับน้ำหนักได้ราวสัก30คนนะครับเป็นจุดที่นักเที่ยวนิยมมารับประทานอาหารกลางวันนะครับเพราะว่าบรรยากาศร่มรื่นนะครับหมายความว่าออกเรือแต่เช้าแล้วนะครับไปชมนกชมไปเรื่อยๆนะครับถ่ายภาพไปเป็นเพลิดเพลินแล้วเนี่ยพอแดดแข็งๆนะครับแดดเริ่มร้อนจัดมากครับเช่น10 โมง 10 โมงแล้วก็มาพักที่ศาลานางเรียมนะครับรอบๆศาลานี้ยังมีพืชหลายชนิดครับเช่นบัวหลวงนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีนกกระยางควายนะครับมาพักพิงอยู่แถวนี้เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นเราก็จะล่องเรือเข้าไปในคลองนางเรียมซึ่งเป็นคลองดั้งเดิมหนึ่งใน3คลองสำคัญและยังเป็นคลองสุดท้ายที่ยังมีน้ำไหลสะดวกไม่ตื้นเขินนะครับแต่เดิมนั้นทะเลน้อยเคยมีจระเข้อาศัยชุกชุมมาก่อนนะครับและคลองนางเรียมแห่งนี้นะครับเป็นคลองที่เคยมีจระเข้มาก่อนเช่นกันนะครับเป็นที่น่าสนใจนะครับว่าปัจจุบันนี้จระเข้เหลือเป็นเพียงตำนานให้เล่าขานเท่านั้นเองความจริงจระเข้ถือว่าเป็นสัตว์ดุร้ายนะครับแต่มาเจอคนที่ไหนที่นั่นครับจระเข้ก็ต้องยอมแพ้เพราะคนจับไปถลกหนังเรียบเลยนะครับคลองนางเรียมนั้นมีความยาวประมาณ2 กิโลเมตรนะครับไหลไปออกทะเลสาบสงขลานะครับชาวบ้านใช้คลองนี้เป็นทางสัญจรระหว่างทะเลน้อยกับหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบสองฝั่งคลองบางเรียมยังมีพันธุ์ไม้หลายชนิดปรากฏให้เห็นเช่นต้นลำพูนะครับต้นขุ่นน้ำต้นจิกพลุเสม็ดขาวบัวสายบัวรินจงครับแหมบัวรินจงเป็นยังไงต้องไปดูครับต้องไปดูนะครับที่คลองนางเรียมครับคุณลูกาครับ
ค่ะคงบรรยายยากนะคะว่าบัวรินจงเป็นยังไงต้องไปดูด้วยตัวเองนะคะค่ะเมื่อพ้นจากคลองนางเรียมทางขวามือเนี่ยจะเป็นทุ่งโล่งมีหญ้าสั้นๆขึ้นเขียวขจีโดยเฉพาะในฤดูฝนก่อนที่น้ำจะหลากท่วมประมาณสัก 1-2 เดือนเมื่อพ้นคลองนางเรียมออกสู่ทะเลสาบก็สามารถที่จะหาที่จอดเรือแล้วก็ขึ้นฝั่งไปเดินบนดินได้แหลมดินแห่งนี้เนี่ยนะคะเป็นจุดดูนกน้ำและนกชายเลนได้เป็นอย่างดีมีนกที่เด่นๆนะคะเช่นนกปีนเทียนนกช้อนหอยขาวนกหัวโตหลังจุดสีทองและนกแอ่นทุ่งใหญ่เป็นต้นนะคะถ้าหากว่าโชคดีก็อาจจะพบนกกาบัวหรือนกตะกุมเดินหากินอยู่บ้างก็ได้นะคะถัดจากแหลมดินคนขับเรือก็จะพาท่านไปสู่คลองบ้านกลางและกลับสู่ตัวทะเลน้อยอีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่าท่านสังเกตสักนิดนึงก็จะเห็นเรือแล่นผ่านดงกระจุดหนูหรือที่ว่างๆอาจจะเห็นบัวชนิดหนึ่งมีดอกสีขาวเล็กๆมีเกสรสีเหลืองค่ะตรงนี้แหละค่ะที่เรียกว่าดงบัวบาบัวบาหรือชบาน้ำต่างจากบัวชนิดอื่นที่ท่านเคยเห็นหรือรู้จักมาถ้าหากว่าหยุดเรือแล้วก็สังเกตพินิจดูรายละเอียดนะคะก็จะเห็นได้ว่าลักษณะของใบเนี่ยจะแตกต่างจากบัวสายหรือบัวหลวงค่ะคุณธีรภาคคะหลังจากที่เราดูบัวบาแล้วเนี่ยนะคะมันค่อนข้างจะเป็นพื้นน้ำที่กว้างใหญ่อยากให้คุณธีรภาคบรรยายทัศนียภาพบริเวณนี้ต่อนะคะ
กับตรงช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีพืชน้ำนะครับแต่ว่าสังเกตดีๆจะเห็นเป็ดผีนะครับว่ายดำปลุกดำว่ายนะครับอาศัยหากินอยู่ไม่ไกลนะครับเข้าใจว่ามันโผล่เห็นหายๆนะครับก็เลยเรียกว่าเป็ดผีนะครับจากสายตามหลักไม้ที่มีผู้ฝักทิ้งไว้นะครับแล้วก็จะมาพบนกกาน้ำเล็กนะครับตัวสีดำเกาะกลางตีพึ่งแดดหลังจากดำน้ำหาปลากินจนอิ่มแล้วนะครับถ้าเราเหนื่อยแล้วก็ลองนั่งพักสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ทบทวนดูนะครับว่าที่เราเล่าให้ท่านฟังทั้งหมดนี่นะครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของสิ่งที่เรียกว่าแรมซาร์ไซต์หรือพื้นที่ชุ่มน้ำของไทยเราที่ติดอันดับโลกที่เรียกกันว่าอุทยานแห่งชาตินกน้ำครับคุณลิซ่าครับ
ค่ะเท่าที่ฟังมาเนี่ยนะคะก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะรู้สึกแล้วนะคะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเราน่าจะพาครอบครัวไปเรียนรู้ธรรมชาติที่แตกต่างจากผืนป่านะคะที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะไม่ว่าเราจะบรรยายยังไงก็ตามคุณธีรภาพคะการที่ได้ไปสัมผัสจริงๆนั้นจะทำให้ท่านผู้ฟังได้ทราบซึ้งนะคะว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองที่เขาเรียกพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะซึ่งแตกต่างจากการไปเที่ยวพื้นป่าเขาใหญ่หรือว่าป่าชนิดอื่นๆนะคะที่สำคัญนะคะตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึง15เมษายนทุกปีเนี่ยนะคะณพื้นที่แห่งนี้ก็จะจัดเทศกาลวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกและเทศกาลล่องเรือแลนกทะเลน้อยเป็นเทศกาลประจำปีซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จะเชิญชวนให้ประชาชนไปร่วมกัน Amazing Thailand ที่นี่กันนะคะก ค่ะคุณธีรภาพมีอะไรจะเพิ่มเติมเสริมจากที่ดิฉันได้เล่าไปเช่นท่านผู้ฟังจะหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไหนได้บ้างคะ
ครับผมช่วงมีนาเมษาเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆปิดเทอมพอดีนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแม้ว่าเราสองคนเนี่ยจะบรรยายละเอียดเท่าไหร่ก็ตามนะครับก็ไม่มีทางที่จะได้เท่ากับสิ่งที่ท่านไปเห็นด้วยสายตาของท่านเองนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้ทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก็ได้ความรู้กลับมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นงานที่เราเชียร์จริงๆครับว่าวันขึ้นที่ชุนน้ำโลกและเทศกาลล่องเรือแลนล็อกทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงนั้นไม่น่าพลาดด้วยประการทั้งปวงครับคุณธิดาครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะวางแผนตายซักหลายวันหน่อยนะคะเพื่อที่จะไปเที่ยวพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะทั้งพัทลุงตรังหรือว่าจะแวะไปที่พังงานะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่ใกล้เคียงกันหรืออาจจะเลยไปภูเก็ตได้พาเด็กไปเที่ยวยาวเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะนอกเหนือจากที่จะชวนท่านผู้ฟังไปล่องเรือแล่นนกทะเลน้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมแวะเที่ยวพื้นที่ภาคใต้ในบริเวณใกล้เคียงนะคะแล้วก็ช่วยกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านนะคะเพื่อชาวบ้านจะได้มีกำลังที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ก้าวสู่การเป็นตลาดที่ยิ่งใหญ่ในอาเซียนแล้วก็เป็นตลาดโลกในอนาคตค่ะเราสองคนก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะจากดิฉันทิพย์ใจ
ของ ผมธีรภาพสวัสดีครับ